jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja?
Ja sä hautaisit ne sun takapihalle?
Niin, ja sit se olisi mun huoropuutarha.
Moi, Pauliina tässä. Ennen kuin mennään jakson pariin, niin sellaista ilmoitusluontoista asiaa, että Huoropuutarhan seuraava kausi on kuunneltavissa vain Radio Playssä. Eli jos kuuntelette tätä nyt Radio Playn sivuilta tai sovelluksessa, niin ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Mutta jos kuuntelette jotain muuta kautta, niin helmikuusta alkaen Huoropuutarhan uudet jaksot ilmestyy vain Radio Playn puolelle, eli suuntaa sinne. Moi, me ollaan Pauliina ja Justina, ja tämä on Huoropuutarha.
Moi, ja mä kerron tällä kertaa ensimmäisenä, ja sori jos mun ääni on jotenkin tosi tukkonen ja jotenkin tosi kipeän kuulonen, koska se on.
Joo, toivotan, että sun ääni kestää sen aikaa, että sä pystyt kertomaan sun keissistä.
Jep, koska mulla on ainakin aika mun mielestä tosi mielenkiintoinen keissi. Ja tää on siis Gemma Lili. Ja Gemma Lilin keissi, joka oli nainen, joka halusi olla sarjamurhaaja.
Oho, okei.
Okay. Kyllä. Ja ennen kuin mennään tohon itse murhatapaukseen, niin palataan taas ihan sen Gemman alkuun. Eli se oli alun perin kotoisin Iso-Britanniasta, mutta muutti Perthiin Australiaan ollessaan 18-vuotias. Ja se oli ollut perheensä sanojen mukaan jo nuoruudesta asti tosi kiinnostunut sarjamurhaajista ja kauhusta, mikä ei tietysti tarkoita mitään, koska niin on mäkin.
Niin, mä olin sanomaan silleen,
Ja sen Lillin sanotaan kuitenkin olleen lapsena semmoinen NS-normaali, ja että varhaisessa vaiheessa ei ollut merkkejä siitä, että se Lili olisi tulisi tekemään mitään myöhemmin elämässä tämmöisiä juttuja, mitä sitten tuli tekemään. Mutta sillä oli ehkä kumminkin vähän hankala lapsuus, että se asuu vanhempiensa kanssa Lincolnshireissa. Lincolnshire. Mulla oli suurin ongelma tässä researchissa, että miten toi lausutaan. Mutta kuitenkin. Ja sen äiti kärsi mielenterveysongelmista ja ilmeisesti sitten myös niin kuin pahoinpiteli Liliä, mikä johti sen Lilin vanhempien eroon. Ja sitten Gemma Lilin isä sai sen tyttölänsä huoltajuuden. Sitten 18-vuotiaana se tosiaan muutti Australiaan ja asui niiden perhetutun Roland Hulkan luona, joka on sitten myöhemmin sanonut haastattelussa, että se on nähnyt viimeksi Gemma Lilin, kun se oli ollut lapsi. Ja nyt kun se Lili tuli sinne asumaan 18-vuotiaana, niin se vaikutti ihan eri ihmiseltä ja vähän totta kai myös jo semmoiselta uudolta.
Okay.
Enkä siltä iloiselta lapselta, jonka Hulka muisti. Mm-hmm. Ja tässä välillä Lili oli opiskellut taidetta ja pelisuunnittelua ja se piti tatuoinneista ja moottoripyöristä. Ja sillä oli tosiaan pakko mielekkäin leffoihin ja sarjamurhaajiin ja kuolemaan. Mutta nämäkin on vaan semmoisia, se että oot kiinnostunut näistä asioista ei tarkoita, että oot sarjamurhaaja. Mm-hmm. Mun nämä vaan kuulostaa tosi raflaavilta tässä. Et jos sä olisit kiinnostunut korin punonnasta ja pitsin nypläksestä, niin se kuulostaisi ihan yhtä kriipiltä tällä jälkeenpäin
niin,
mietittynä.
Niin,
ja tämä Lili oli myös kirjoittanut kirjan nimeltä Playzone, joka kertoi sarjamurhaajasta nimeltä SOS, joka oli ilmeisesti viittaus Son of Samiin.
Eli siis kuulostaa tutulla. Onkohan mä lukenut tästä niin kuin artikkeli?
Joo, eli siis Son of Sam oli siis David Perkovich, joka oli amerikkalainen sarjamurhaaja 70-luvulla. Ja tämä SOS-hahmo siis tässä kirjassa keräsi seuraajia ja kehotti myös niitäkin tappamaan. Ja tästä kirjaa kirjoittaessaan Lili käytti itsestään salanimeä Sin Demon.
Okay.
Mutta siis se kirjoitetaan joskus teille näyttö.
Joo, okei.
Joo. Ja tämän kirjan voi mun mielestä edelleen ostaa ainakin e-kirjana Amazonista. Ja mua huvitti, koska mä menin katsoa niitä arvosteluja Amazonista. Ja siellä oli kaksi arvostelua, 1 tähti ja 5 tähteä. Ja 5 tähteä oli, että tää on ihan loistava. Rakastan SOS-tappajaa. Ja se 1 tähti oli silleen, että joo, mä laitaisin tämän kirjan tai ostin tämän kirjan vaan tämän Gemma Lilin keissin takia. Ja tää oli vaan niin huono.
Oh.
Joo, ja sitten Lili oleskeli Australiassa työviisumilla ja se työskenteli kaupassa ja tatuointiliikkeessä, mutta se olisi kuitenkin halunnut ihan pysyvästi saada, niin kuin, onko se oleskelulupa Australian tai niin kuin, muuttaa Australiaan ihan niin kuin, pysyvästi asumaan. Joten mikä on tämä perinteinen klassinen suunnitelma, mitä tehdään, eli mennään naimisiin, kun yritetään päästä johonkin asumaan pysyvästi. Joten luonnollisesti se piti Painiainen Elm Streetillä teemaiset häät. Koska siellä oli myös Freddy Kruegerin tämmöinen hirveä pakkomielle.
Okei. Okay. Tavallaan mä haluaisin mennä, niin kuin, siis jos mä itse naimisin, niin en tällaisen, mä haluaisin olla vieraana ehkä jossain tommosessa villimmällä teemalla pidetyssä häissä.
Joo. Mä näin kuvan niistä häistä, ne oli kyllä vähän ankeen näköiset.
Ai jaa, okei. Okay, no
mutta siis ei tässä vielä kaikki. Vaan tosiaan se meni naimisiin vuonna 2012 Gordon Galbraithin kanssa, joka oli siis homo. Ja totta kai sen avioliiton tarkoitus oli vaan niin kuin saada tää Gemma Lili pysymään siellä Australiassa. Mutta sitten tämä Gordon kuitenkin teki itsemurhan vuonna 2014. Tästä ei oikein löytynyt mitään sen enempää tietoa, koska tämä ei varsinaisesti liity tähän keissiin. Ja varmaan nyt, jos se on tehnyt itsemurhan, niin läheiset on ollut sitä mieltä, että ei, ne ei halua liittää sitä, sen kuolemaa tähän keissiin. Mutta siis jotkut lähteet sanoo, että itsemurha, jotkut sanoo vaan, että se kuoli. Mutta joku tapauksessa mä en sitten tiedä, vaikuttiko se miten siihen sen oleskeluun Australiassa. Koska siellä oli kuitenkin mennyt jo pari vuotta.
Niin, olisi aika epäreilua olla silleen, te menitte naimisiin, ja sitten silleen, nyt kun sun kumppani kuoli, niin no sunkin pitää lähteä maasta. Niin. Tai kuulostaisi aika karulta käytännöltä.
Niinpä. Ilmeisesti se sai kuitenkin jäädä sinne.
Niin, no, mä laittaisin.
Sitten Gordonin ystävien kautta Lili tutustui sitten semmoiseen 40-vuotiaan naiseen nimeltä Trudy Lennon. Ja ne ystävystyi tosi nopeasti. Ja sillä hetkellä Lennon oli aika huonossa taloudellisessa tilanteessa. Se oli 3 lapsen yksinhuoltaja, kun sen kihlaus oli just purkautunut vähän aikaa sitten. Ja sillä oli ilmeisesti aika huonot asuinolosuhteet. Ja sitten Lili tarjoutui majoittamaan Lennonin perheen sitten luonaan. Ja siis tässä vaiheessa se oli muuttunut pois jo sen perhetutun luota ja sillä oli ihan oma asunto. Ja jo ennen tätä Lili ja Lennon oli chattailleet useasti ja jakaneet kaikenlaisia murhafantasioita. Ja Lili oli myös sanonut, että se haluaisi tappaa jonkun ennen kuin täyttää 25. Ja se oli tällä hetkellä, olisiko se ollut kuin 22-23. Ja netissä Lili käytti nimeä SOS itsestään tai niin kuin nimimerkkiä. Ja Lennon käytti nimeä Corvina. Ja se oli myös nimi, mitä se käytti, kun se oli aktiivinen niin kuin paikallisessa BDSM-skeneessä. Ja sitten tämän Lilin ja Lennonin välille kehittyykin jonkunlainen dom-sub-suhde, missä Lili oli siis se dom, koska sitten se Corvina, eli Lennon niin kuin koki, että on itse hyvin submissiivinen. Joo, piti vähän tavuttaa. Sitten tosiaan aika nopeasti Lili ja Lennon alkoi suunnitella tätä thrill killia, eli ne halusi tappaa ihan vaan sen tappamisen ilosta tai jännityksestä. Ja vaan 3 viikkoa Lilin luona asumisen jälkeen nämä kaksi sitten katsoi olevansa valmiita. Ja Lili oli kertonut Lennonille netissä muun muassa suunnilleen suomennettuna näin, että tunnen, että en voi levätä ennen kuin huutavan uhrin veri tai liha pulppua ulos ja valuu lattialle. En pysty sivuuttamaan tätä tunnetta, että maailma ei ole vain valmis minulle, mutta se myös odottaa minun olevan valmis.
Okay.
Eli ihan normisettiä. Ja uhriksi valikoituu sitten 18-vuotias Aaron Page, jonka Lennon tunsi entuudestaan, koska ne kävi samaa collegea. Ja tämä Aaron Page oli myös ystävystynyt Lennonin teinikäisen pojan kanssa. Ja ne piti sitä Aaronia sopivana ja semmoisena haavoittuvaisena kohteena, koska se oli aika pieni rakenteinen ja sillä oli Aspergerin oireyhtymä, mikä nyt ei sinänsä tarkoita, että se olisi jotenkin haavoittuvainen tai helppo uhri, mutta sitten nämä Lennon ja Lili ajatteli, että se olisi ehkä helpompi johdatella semmoiseen tilanteeseen, missä se voisi sitten saada surmansa tai missä se voitaisiin murhata. Sitten murhaa edeltävänä päivänä Lili ja Lennon kävi ostamassa muun muassa 100 litraa suolahappoa, jonka avulla se ruumis oli sitten tarkoitus hävittää, ja ne osti muun muassa myös betonia. Ja myöhemmin naisten kotoa löytyi myös kattila, jossa oli sitä kyseistä happoa sekä lihanpala, mikä siis ei kuulunut tälle uhrille.
Niin mutta se oli harjoitellut niin kuin etukäteen sitä tuhoamista.
Ilmeisesti se oli se tarkoitus, että vähän kokeillaan ja harjoitellaan, että mitä tapahtuu, kun lihaa opottaa tai niin tämmöiseen happoon. Sitten murhapäivänä, joka oli siis 13. kesäkuuta 2016, Lennon houkutteli Aaron Pajicin mukaansa Lilin luokse, tai niiden yhteisen asuntoon. Ja tämä Aaron ilmeisesti luuli, että tarkoitus oli vaihtaa jotain pelejä Lennonin pojan kanssa, tai asentaa jotain pelejä niin kuin, tietokoneelle tai jotain muuta tämmöistä vastaavaa. Mutta sitten heti, kun Aaron oli päässyt sisälle sinne asuntoon, niin Lili hyökkäsi Aaronin kimppuun ja yritti kuristaa sitä. Mulla ei ihan selvennyt, että millä, mutta ilmeisesti jonkunlaisella niin kuin, tämmöisellä narulla tai kaapella, tämmöisellä kumminkin suht terävällä jutulla. Mutta se esine, mikä se olikaan, se katkesi. Ja sitten naiset kaatoi Aaronin maahan ja Lennon piti sitä paikoillaan, kun Lili puukotti Aaronia 3 kertaa, eli 2 rintaan. Ja kun siis 2 kaulaan, niin 1 rintaan. Ja siihen se myös sitten menehtyi. Ja vaikka ne naiset oli suunnitelleet, että ne hävittää sen ruumiin suolahapolla, niin ne päätyi kuitenkin hautaamaan sen Aaronin ruumiin takapihalle. Ja ne vaan tosiaan hautasi sen takapihalle ja aika semmoisen matalan hautaan. Ja sitten ne vielä laittoi siihen päälle semmosia jotakin, siis jotain kaakeleita, jotakin tämmösiä, mitkä oli tarkoitettu sisäkäyttöön. Että jotenkin vielä peittämään sitä, mihin se oli haudattu, mutta mikä toivolta sitten tässä näytti todella todella epäilyttävältä. Ja tietyn murhan jälkeen Lili ja Lennon lähettivät toisilleen useita viestejä. Et Lili sanoi muun muassa, että se näkee ja tuntee asioita, joita ei ole ennen tuntenut, ja se on tosi voimaannuttavaa.
Just.
Ja Lennon sanoi, että tulee pelkäämään, mutta kunnioittamaan Lilitä, koska Lili on hänen dominsa. Mutta sitten Aaron Pajicin katoaminen huomattiin tosi nopeasti, kun siihen ei saatu yhteyttä, eikä sitä löydetty mistään niistä paikoista, missä se yleensä vietti aikaa. Ja sitä katoamista sitten ilmoitettiin poliisille. Ja Aaronin puhelutiedoista näkyy heti, että viimeisin soitettu puhelu oli Trudy Lennonille, ja poliisit pääsivät sitten nopeasti sen ja Lilin jäljille. Ja myös aika yksi tosi tärkeä todiste oli se, että Lilla oli asunnossaan, tai siellä asunnon ulkopuolella valvontakameroita, mitkä se oli itse asentanut sinne. Koska se omisti useita moottoripyöriä ja se pelkäsi, että entä jos ne varastaa, niin sitten, tai jos niille käy jotain, niin se näkee niistä kameroista.
Mutta ei sitten voinut laittaa niinku siksi aikaa pois päältä niitä, kun murhasi jonkun.
Ne ei niinku ihan heti sitä tajunnut. Ne laitettiin pois päältä jossain vaiheessa, mutta niissä ehtii näkyä se, että tämä Aaron Pajic menee sinne asuntoon noin 10 aikaa aamulla. Ja sitten noin puolen tunnin päästä siitä Lennon käy jossain varmaan autollaan tai jossain ja palaa veitsen kanssa.
Okei, no se on jo aika hyvin.
Kyllä. Ja sitten tämän jälkeen ilmeisesti ne laitettiin pois päältä. Että tässä vaiheessa ne tajus, että ei hitto. Mutta sitten myöhemmin, kun tämä Lili ja Lennonin asunto tutkittiin, sieltä löytyi myös jänteitä Aaronin verestä ja niin kuin muuta DNAta. Että se selkeästi paljasti sitten näiden naisten osallisuuden tähän murhaan ja aika huonon peittelyyrityksen. Ja se Aaronin ruumista todellakin löydettiin sieltä matalasta haudasta takapihalta. Ja kun muuten etsittiin tätä asuntoa, niin sieltä löytyi myös useita veitsiä, luusahaa ja lista kidutustavoista. En, mä en tiedä, oliko ne ajatellut sitten jotenkin vielä pidempään pitää sitä Aaronia hengissä tai kiduttaa sitä tai tehdä jotain muuta tosi kuvottavaa, mutta päätyivät sitten tekemään niin kuin tekivät. Ja ennen kuin nämä naiset oli pidätetty, niin Lennon oli hakenut puhelimellaan muun muassa tietoa kadonneista henkilöistä sekä elinkautisvankeudesta Australiassa.
Ah, okei. Okay.
Että ehkä se oli ajatellut, että mä varmaan jään kiinni.
Niin, siinä ei ehkä ollut suuret toiveet sitä kohtaa, että se säilyisi niin kuin salaisuutena niin. Tai niin kuin selviämättä.
Että oliko se vaan sitten niin sokeasti ja kyseenalaistamatta seurannut sitä domiaan, että oli niin kuin osallistunut tämmöiseen. Ja Lilin hakusanoissa oli puolestaan taas viiletty kurkku.
Okei.
Okay. Että ehkä vain eri tavalla suhtautui näihin, mitä ne teki. Ja pidätyksen jälkeen molemmat naiset sitten syytti toisiaan murhasta. Et Lili sanoi, että se oli ollut murhan tapahtuma aikaan nukkumassa. Kun taas Lennon sanoi, että se oli vain sivusta seuraaja ja auttoi kätkemään Aaronin ruumiin. Mutta että Lili oli se, joka sitten varsinaisesti murhasi Aaronin. Ja sitten tässä oikeudenkäynnissä paljastui, että Lili oli kertonut aika nopeasti sitä murhasta ainakin yhdelle työkaverilleen. Ja se oli myös toiselle sanonut, että haluaisi olla saarimurhaaja ja niin kuin jättää merkkinsä maailmaan. Ja se työkaveri, jolle Lili oli tunnustanut, että oli murhannut jonkun, niin sanoi, että se oli totta kai siis tosi järkyttynyt ja aikoi kertoa poliisille. Mutta sitten Lili oli uhkaillut sitä ja vähän viitannut, että jos sä kerrot poliisille, niin voi olla, että mun täytyy sitten tehdä, niin kuin, hoitaa tämä ongelma pois päiväjärjestyksestä. Mm. Ja sitten myöhemmin se oli laittanut sille viestejä, että joo, että mä keksin vaan tämän koko jutun, mikä ehkä se ei ole kovin vakuuttavaa, mutta tuolta, jos sä uskot, että se on tappunut jonkun, niin sitten se uhkailee sua, niin ei ehkä vaan oikeasti uskalla mennä kertoa poliisille.
Niin. Mä en kyllä usko, että siinä vaiheessa enää sitten uskoa sitä, mikä tulee silleen viesti silleen, sori, se oli kaikki läppää, mä keksin sen kaiken päästä. Niin.
Lol, JK.
Niin. Ja se on ensin vielä uhkailu sua silleen, että okei, jos sä kerrot jollekin tästä, niin mun pitää tappaa sut. Läppä vaan.
Mutta toisaalta tässä oli kyllä tosi lyhyt aikaväli, että ilmeisesti se kertoi sille työkaverilleen 5 päivää sen murhan jälkeen, mikä olisi ilmeisesti vaan 3 päivää ennen kuin se Aaronin ruumis löydettiin, että tässä ei ollut semmoinen, että se olisi kuukausia miettinyt, että no menkö mä kertoa poliisille, vaan se oli varmaan vielä aika shokissa, että mitä helvettiä tapahtuu. Mutta joka tapauksessa näiden naisten toistensa syyttelystä ja kertomuksesta huolimatta, ne molemmat todettiin yhtä lailla syylliseksi ja ne tuomittiin elinkautisiin ja mahdollisuutena päästä ehdonalaiseen 28 vuoden päästä. Ja tämän Trudy Lennonin kimppuun on jo hyökätty vankilassa. Että sen päälle heitettiin kiehuvaa vettä.
Ouch.
Ja nyt se on joutu sitten sijoittamaan semmoiselle osastolle. Tai mitä ne onkaan, että jos se olisi sitten paremmassa turvassa. Ja mä vielä koitin googletella, että mitä Jamalilille kuuluu. Viimeisen uutinen, minkä mä löysin, oli se, että se oli vankilassa rakastunut johonkin toisen vankiin, joka oli myös murhaaja ja uusnatsi. Ja että ne suunnitteli jopa menemänsä naimisiin.
No niin,
että
sellaista.
Semmoinen.
Mut joo, olin mä jotain kuullut tästä, mutta en niinku ihan kaikkea.
Joo, musta tuntuu, että tää oli mulle aika uusi. Tai mä ainakaan muistanut mitään tämmöisiä yksityiskohtia joo, tästä.
Mä olin varmaan nähnyt vaan niitä otsikoita, missä oli just silleen murhaajista obsessoitunut nainen murhaa jonkun, koska mä aina silleen...
Niin, koska tää on kumminkin aika tuore tapaus, että 2016. Joo. Niin. Mm.
Mut siis mulla on yllättävän paljon samankaltaisuuksia tässä, mistä mä haluan puhua.
Vaihteeksi.
Joo, mut siis mulla on tosiaan tää kuuntelijatoive. Mä ajattelin, että olisi hauska aloittaa vuosi niin kuin tämmöisellä. Ja tässä jaksossa mä haluan kertoa sulle Armin Maivesista, saksalaista kannibaalista. En tiedä, tunnistatko jo nimestä?
Toi saksalainen kannibaali kyllä sanoo jo aika paljon.
Joo. Mutta tosiaan Maives tunnetaan myös lempinimillä Rotenburgin kannibaali ja mestariteurastaja. Ja tää on sellainen keissi, jonka mä muistan lukeneeni usein semmosista listoista, missä on niin kuin faktoja, mitä et halunnut tietää. Tai just semmosia niin kuin pelottavia tarinoita vaan. Ja siis sä oot varmasti myös kuullut tästä, mutta voi olla, että tunnistat vasta sit, kun päästään niihin rajumpiin yksityiskohtiin.
Niin.
Että tässä on joitakin asioita, mitä sit ei voi unohtaa, kun ne on kerran lukenut. Mutta aloitetaan tämäkin kuitenkin taustoilla. Eli Armin Maives syntyi vuonna 1961 Saksan liittotasavallassa, tai tutummin Länsi-Saksassa. Ja Maivesin isä jätti sen perheen jo Maivesin ollessa tosi nuori, joten se äiti kasvatti sen yksin. Ja tässä on just sellainen kliseinen murhaajan huolestuttavan läheinen äitinsä kanssa piirre tässä tarinassa. Että yhden lähteen mukaan se Maivesin äiti seurasi poikaansa joka paikkaan myös treffeille asti. Mikä ei ehkä ole niin kuin normaali äiti-poikasuhde.
Mä haluan vaan tietää, että jos ne on mennyt treffeille vaikka johonkin ravintolaan, niin onko niinku tullut siihen samaan pöytään istumaan, vaan ollut parin pöydän päässä silleen niin, kyttäämässä.
Tuijottamassa ja kuuntelemassa vähän keskustelua.
Niin.
Ja Maives on kertonut, että sillä oli ihan lapsesta asti jo paljon tosi vahvoja fantasioita kannibalismista. Että se oli esimerkiksi 12-vuotiaana haaveillut siitä, että söisi ystävänsä, jotta ne olisi osa sitä ikuisesti. Että se oli aika yksinäinen lapsi ja sitten niinku, tämä oli se sen tapa diilata sen kanssa, että sen ystävät ei halunnut viettää sen kanssa tarpeeksi aikaa. Ja sitten se, kun Maivesin äiti kuolee, se oli muistaakseni vuonna 1999, niin nämä sen fantasiat ottaa niinku vielä enemmän valtaa, että se omien sanojensa mukaan sen jälkeen tunsi olevansa tosi yksin maailmassa. Ja sitten se kannibalismi niinku liittyi siihen, että se oli ainut tapa, millä se keksi olla lähellä muita ihmisiä.
Okei.
Ja sitten vuonna 2001, kun Maives on 39-vuotias, niin se vie fantasiansa aktiivisemmalle tasolle. Se oli postailu jonkin aikaa sellaiselle foorumille kuin Cannibal Cafe, joka oli kannibaliasta kiinnostuneille omistettu keskustelufoorumi.
Joo, nyt selkeästi tämä on niinku se juttu, mistä mä oon oikeasti lukenut tästä aika paljonkin. Ja tässä on just niitä kohtia, mitä ei vaan niinku unohda.
Mutta tosiaan Cannibal Cafe on, se on nyttemmin suljettu, mutta sitä pääsee katsoa, jos haluaa mennä niinku arkistoitua versiota. Mutta en mä nyt ehkä välttämättä suosittelisi, että mä itse vietin ehkä 3 minuuttia, jolloin sille tämä riittää.
Joo.
Mutta se oli foorumi, jonne poistettiin semmoisia seuranhakuilmoituksia, joissa jengi joko ilmoittautui vapaaehtoiseksi uhriksi tai tekijäksi tällaiselle kannibaaliselle teolle. Ja sitten yritettiin löytää sopiva match itselle, joka halusi samoja asioita. Ja helmikuussa 2001 Maives poistosi oman tämmöisen seuranhakuilmoituksen, jossa kertoi etsivänsä hyväkroppaista 18-30-vuotiaista miestä teurastettavaksi ja syötäväksi. Se sai useita vastauksia, joista kuitenkin suurin osa lopulta aina peruu, että joskus oli, että vaihdettiin vain sähköposteja, ja se oli selvästi niin kuin joillekin ihmisille se fantasia niin kuin täytty jo siinä, että suunnitteli sen oman kuolemansa ja miten tulisi syödyksi, mutta sitten ei oikeasti halunnut toteuttaa sitä. Ja joskus ne miehet tapas, mutta niin kuin sitten tapaamisen aikana vaan päätyi siihen tulokseen, että ei me olekaan hyvä match. Maives kertoi myöhemmin, että yhden tällaisen uhriksi halunneen miehen kanssa ne oli tavannut, lopulta päätynyt vain syömään pizzaa, juomaan kaljaa ja harrastamaan seksiä. Että sitä vaikea löytää sitä matchia selvästi. Niin kuin.
Oikeasti, mä en tiedä, mitä mä sanoisin tuohon.
Mä oon yllättynyt, että oli useita yhteydenottoja.
Niin.
Sä opetit 2001 ja niin kuin.
Niin. 2001, milloin internet ei ollut ehkä vielä silleen.
Niinpä.
Niin juttu. Ja tämmönen aika spesifi foorumi.
Joo, siis mä en tiedä, oliko se niinku dark webissä, koska, no ei se varmaan voi olla, koska se löytyy arkistoista nytkin. Mutta kuitenkin varmasti semmoinen, missä ei ihan hirveästi ollut käyttäjiä. Mm. Ja Saksassa vielä, eikä niinku Jenkeissä.
Niin. ja useita, jotka okei, okay, osalle sitten riitti vaan se, että vaihtui sähköpostia tai jotain, mutta kumminkin tapas myös useita henkilöitä. Joo, joo.
Mutta sitten lopulta löytyy se täydellinen match. Bernard Brandes, 43-vuotias insinööri Berliinistä. Ja senkin kanssa nämä ensin vaihteli useita sähköposteja aiheesta ja mietti eri tapoja, joilla sen Brandesin voisi syödä. Ja noin kuukausi yhteydenpidon jälkeen Brandes matkustaa sinne Mavesin asunnolle. Ja okei, okay, tässä nyt sitten, mä en tiedä pitääkö mun varoittaa sille, että tiedätte mitä podcastia te kuuntelette, mutta tässä kohta tulee sitten aika graafisia yksityiskohtia ja just
tässä
semmosia.
Puhutaan, jos tässä on puhuttu kannibalismista, niin, niin mihinkään suuntaan tämä on menossa. Niin.
No ensin mies harrastaa seksiä, minkä jälkeen Brandes nielee ison määrän unilääkkeitä ja yskänlääkettä. Luultavasti tarkoituksena saada se rauhalliseksi ja myös lievittää kipua, koska seuraavaksi Mives leikkaa Brandesin peniksen irti veitsellä. Brandes yrittää ensin syödä osaan sitä omaa penistään raakana, mutta se oli kuulemma liian sitkeä. Joten Mives sitten yrittää kypsentää sitä paistamalla öljyssä paistinpannulla, mutta polttaa sen vahingossa syömäkellottomaksi. Jos me siis ollaan sitä mieltä, että se oli jossain välissä syömäkelpoinen se penis.
Jos me ajatellaan se ihan vaan silleen, että okei, se on lihaa ja milloin se on syömäkelpoista ja ei, niin sitten. Mutta no, toi on se yksityiskohta, minkä varmaan kaikki, tai ainakin mä muistan, että se oli eka niin kuin raakana liian sitkeää ja sitten ne poltti sen silleen, ei jumalauta.
Tässä vaiheessa Brandes menettää tosi paljon verta ja Mives sitten vie sen kylpyyn, jossa se antaa sen muutaman seuraavan tunnin aikana periaatteessa niin kuin vuotaa kuiviin rauhassa. Että se meni lukemaan Star Trek-kirjaa sillä välin. Mikä on myös semmoinen jostain tosi tärkeä yksityiskohta, mikä on jäänyt silleen mieleen, kun tätä on lukenut silloin aikaan kerran joskus.
Mm.
Mutta sitten 10 tuntia myöhemmin Brandes on vieläkin hengissä ja Mives ilmeisesti vaan kyllästyy odottamaan ja sitten se puukottaa sitä Brandesia usean kerran kaulaan. Ja seuraavaksi sitten pitäisi palautella ruumiin ja jatkaa sitä kannibalismia. Ja yllätys, yllätys, Mivesilla on tätä tilannetta varten erikseen huone siellä asunnossaan, koska tämä oli ollut sen pakko mieleen tosi pitkään. Se huone oli ikkunaton ja sisustukseen kuului muun muassa lihakoukku, johon Mives ripustaa Brandesin ruumiin ja paloittelee sen sitten sen kokoisiin paloihin, että pystyy säilemään ne pakastimeensa. Ja sieltä pakastimesta Mives sitten seuraavan 10 kuukauden aikana syö noin 10-20 kilo edestä sitä Brandesin ruumista. Tuo kilomäärä on, niin kuin se vaihtelee joka ikisessä lähteessä kirjaimellisesti. Lopulta sille ei varmaan hirveästi ole väliä, kuinka iso kilomäärä se oli. Mutta se oli ollut siellä pakastimessa vaan niin kuin pizzalaatikoiden alla. Ja siis tämä nyt ei ole sille, että mä teen tästä läppää, vaan siis se oikeasti lukee niissä rikosraporteissa, kun ne poliisi on tutkinut se asunnon.
Mutta mä en nauran tälle, koska mä oikeasti en mä.
Ei tähän voi suhtautua sille liian vakavasti, sitten niin. Se menee sekaisin. Mutta siis tässä on aika villiä, että meni melkein vuosi ennen kuin se Mives saadaan kiinni. Et Brandes oli kyllä ilmoitettu kadonneeksi, mutta Mives jää kiinni vasta, kun se postaa sinne samalle foorumille uuden seuranhakuilmoituksen ja kuvailee siinä yksityiskohtaisesti, mitä oli tehnyt Brandesille. Ja sitten joku itävaltalainen opiskelija sattuu lukemaan sen ja on silleen, juu, tämä on vähän niin kuin liiankin realistinen ja ilmoittaa sitten poliisille.
Mutta se oli siellä foorumilla kuitenkin itsekin.
Niin, mutta olihan mäkin vähän aikaa. Siis kun mä olin tutkimassa tätä. Niin, en mä tiedä, oliko se sitten myös semmoinen just vaan niinku.
Tai tapas, jos sille vaan joku fantasia, niin no mikä niin. Siinä antaa mennä.
Niinpä.
Mutta se kumminkin se kirjoitti tosi, siis se periaatteessa tunnusti täysin, mitä se on tehnyt.
Joo. Mä en tiedä, oliko se vasta, että se ei vaan välittänyt, tai sitten se 2001, niin luuliko se, että poliisit ei lukisi sitä, tai niinku se
lukisi. Tai se halusi vaan niin kertoa, että mä pääsin toteuttaa niin. Ihan täysin.
Ja sitten kun siellä kyllä myös oli niinku silleen fantasioita. Et niinku, ja silleen kuvailtu, että mitä oli mukaan tehnyt ja oli keksittyjä.
Mm.
Mutta sitten tässä tämä joku ulkopuolinen oli sitä mieltä, että joo, tämä on nyt liian yksityiskohtainen ilmoittanut sitten poliisille. Ja sitten 11. joulukuuta 2002 poliisi tekee kotietsinnän sinne Mivesin kotiin ja löytää pakastimesta Brandesin jäänteet. Ja sitten se löytää asunnosta myös videon, jonka se pari kuvasi siitä murhasta. Eli,
aa, ne videoikin sen.
Joo, että sitten hirveästi ei ollut enää niinku mahiksia kieltää, että mitä on tapahtunut. Mm-hmm. Ja Mives ei oikeastaan niinku yrittänytkään kieltää syyllisyyttä, että se vapaaehtoisesti kertoi poliisille, että ne löytäisi Brandesin ruumiit sen puutarhasta, tai niinku luut, koska ei sitä ruumista muuta hirveästi ollut jäljellä, kun ne oli siellä pakastimessa. Ja sitten muutenkin se suhtautui aika silleen suostuvaisesti kaikkiin tutkimuksiin ja kertoi heti, että mitä oli tapahtunut. Mutta sitten oikeudenkäynnin valmistelu menee aika kauan, osittain koska Mivesin tietokonetta läpikäydessä sieltä löytyy ihan älyttömät määrät videoita, joiden uskottiin olevan aitoja snuff-filmejä, eli siis elokuvia, joissa oikeasti murhataan ihmisiä, jotka sitten piti käydä läpi, että varmistettiin, että oliko ne aitoja vai ei.
Voi niitä poloja, jotka on käynyt ne läpi.
Niinpä. Mä aina välillä mietin semmoisia ja sitten kanssa niinku lapsipornokeisseissä. Niin. Kyllähän on niinku pakko käydä läpi, että niinku, koska sitten voidaan tunnistaa uhrita semmoisia, mutta
ei ole varmaan ihan helppoa homma.
No ei. Tammikuussa 2004 Miles tuomitaan alun perin vain taposta ja vain 8,5 vuoden vankituomioon. Tähän tuomioon vaikutti se, että Brandes oli itse suostuvainen tähän tekoon ja tietoinen siitä, että mitä tulisi tapahtumaan, ja se, että teknisesti kannibalismi itsessään ei ole laitonta Saksassa.
Onko se vieläkään?
En tiedä. Mä en löytänyt tästä tarkkaa tietoa.
Niin mä just mietin, tai tuli tuossa mieleen, että jos sä tapaat jonkun, mutta se toinen on silleen, että joo, että tää on ihan selvä homma ja sulla on mun lupa ja niin poispäin, niin voiko se olla, en mä tiedä.
Niin siis suuri osa keskustelusta tämän keissin ympärillä nimenomaan on siitä, että entä jos toinen haluaa tulla tapetuksi, niin. No, mutta kuitenkin vuotta myöhemmin oikeus katsoi, että se tuomio oli liian kevyt ja että itse asiassa Miles pitäisi tuomita murhasta eikä vain taposta, joten järjestetään uusi oikeudenkäynti. Ja lopulta toukokuussa 2006 Miles tuomitaan murhasta elinkautiseen, jota se tosiaan istuu tälläkin hetkellä. Ja siellä vankilassa Miles on työskennellyt kirjastonhoitajana ja siitä on tullut kasvissyöjä. Mä oon ihan varma, että se teki sen vaan sen takia, että se on hauska tarina.
Niinpä. Ehkä se oli silleen. Siis totta kai mut tulee kaikki niinku Hannibal Lehter itse tästä mieleen, mutta se oli silleen liian snobi jo silleen, että ei, että mä suostun syömään vaan ihmislihaa.
Sitten oikeudenkäyntien jälkeen sitä miesten kuvaamaa videota ei ole julkistettu tietenkään. Mm. On itse asiassa huhuttu, että se olisi tuhottu kokonaan, että ei niinku tulisi copycat-murhaajia. Ja mä tiedän, että netissä kiertää 4 screenshottia, joiden sanotaan olevan siltä videolta, mutta mun tietääkseni niiden aitoutta ei ole koskaan todistettu. Eli mä veikkasin, että ne ei ole aitoja, koska tää on just semmoinen, mitä ihmiset haluaa sitten tehdä. Tai niinku, koska ne haluaa, että tämän tarinaan liittyy se, että joo, mä oon nähnyt sen videon, niin se on semmoinen ja tämmöinen. Ja on olemassa semmoisia ihmisiä, jotka tekis tarkoituksella semmoisia screenshotteja.
Joo, ja samoin niinku, silloin, kun mä puhuin tuosta Luca Magnotasta, niin siinähän kaikkein, en mä voi sanoa, että kaikkein kuvattavin, mutta siis jälkipuinnissa kaikkein kuvattavin yksityiskohta on se, että YouTubessa löytyy vieläkin semmoisia reaktiovideoita, että mä katson sen videon, kun se tappaa jonkun ja alan palan, joten.
Tässäkin monessa artikkelissa, minkä mä luin, niin mainitaan, että koska sitten oikeudenkäynnissä oli toki käytetty sitä videota niin kuin todisteena, niin sitten ne, jotka oli ollut siellä, mä tiedän, onko Saksassa valamiehistä vai olisiko ne sitten ollut muuten vaan niin kuin tuomaristo, niin ne oli sitten hakenut niin kuin psykologista apua sen jälkeen, kun ne oli joutunut katsomaan pätkiä sitä videosta.
No, ihan ymmärrettävää.
Joo, mutta sitten tosiaan just tässä keississä paljon keskustelua herättää se, että onko se elinkautisen arvoinen rikos, jos se uhri itse haluaa kuolla ja tulla syödyksi. Että tässä se, mikä siirti sen taposta murhaan just tässä keisissä, on se, että koska sille uhrille syötettiin niitä unilääkkeitä, että siinä vaiheessa se ei välttämättä enää ole semmoisessa tilassa, missä se pystyy valitsemaan, että haluaa kuolla.
Niin, ja sitten jos se, vaikka se olisi niissä siellä foorumilla ja chattelessin kai muuta ollut silleen, että joo, että mä haluan kuolla, tai niin kuin, että tapaa mut vaan, ei tässä mitään, niin onhan se, entäs se on jossain vaiheessa muuttanut mieltään. Niin eihän sitä voi mitenkään tietää, paitsi en tiedä, näkyykö niillä videoilla jotain, että se on koko ajan silleen. Niin. Paitsi jos niillä videoilla on jo niin pihalla, kun se on ottanut niin paljon unilääkettä tai muuta, että se ei oikein pysty sanomaan juuta eikä jaata.
Niinpä. Ja sitä paitsi se vaikeuttaisi ihan sikana sitten kaikkien murheen ja tappojen tuomioita, jos ollaan silleen, että joo, että jos sä haluat kuolla, niin sut saa murhata.
Niin.
Ja sitten tässäkin, kun tästä Armin Milesista, niin oikeuspsykiatri oli sitä mieltä, että sillä on vieläkin tosi vahva niin kuin kannibalismifantasia ja semmoinen. Ja että se olisi todennäköinen uusia. Mutta sitten toki se oli hakemassa taas seuraiselta samalta foorumilta. Niin sitten ne, jotka on sitä mieltä, että pitäisi olla niin vahva yksilövapaus, että saa valita, jos haluaa tulla murhatuksi, niin ne on sitä mieltä, että näin se siinäkään vaiheessa, että jos se olisi aina hankkinut kaikki uhrinsa vaan siltä samalta foorumilta, niin sitten olisiko ne ikinä tapahtunut mitään semmoista joidenkin mielestä moraalisesti väärää. Mun mielestä tämä on silti moraalisesti erittäin epäilyttävää, mutta.
Niinpä. Jos se nyt pääsisi vapaaksi, kun se on kasvissyöjä, niin palaisikohan se samoihin tapoihin?
Siltä varmasti, siitä on tehty paljon haastatteluja, niin varmasti joku on kysynyt, koska mä en nyt kaikkia jaksanut edes katsoa läpi, kun tästä on niin paljon materiaalia.
Joo.
Ja sitten toki myös, kun tämä on sen verran tuore, että se on ollut nyt, on se ollut yli 10 vuotta vankilassa, melkein 20 vuotta vankilassa, niin en tiedä, onko se muuttunut. Ja olikohan mulla vielä jotain muuta. Niin, vielä yksi semmoinen yksityiskohta, johon mä törmäsin, kun mä luin tästä keisistä. Niin se tyyppi, joka ylläpiti sitä alkuperäistä Cannibal Cafe-nettifoorumia, ylläpitää nykyään uutta samantyyppistä foorumia. Mutta ei hätää, koska se ylläpitäjä arvioi, että oikeasti ehkä vain 1 000 käyttäjästä on oikeasti valmis toteuttamaan fantasiansa.
Ei hätää.
Niin, mä ajattelin silleen, että toi kuulostaa silti epäilyttävän suurelta. Mutta tämä ylläpitäjä, joka siis esiintyy kaikissa haastatteluissa vaan nimimerkillä, koska se ei tietenkään halua julkisuuteen perillänsä, niin se on sitä mieltä, että aikuisten ihmisten pitäisi saada tehdä ihan mitä ne haluaa, jos se mitä ne haluaa tehdä on tulla syödyksi, niin sitten sen pitäisi olla täysin sallittua. Että se vahvasti uskoo niinku semmoiseen niin laajaan yksilövapauteen ja semmoiseen, että yhteiskunnan ei pitäisi päättää, miten toinen haluaa kuolla.
No toi on taas vähän eri kysymys mun mielestä, mutta
Ja siis mä arvostan, kun tämä just, joka pitää sitä foorumia, niin se vetää eutanasian siihen mukaan.
Joo, mä rupesin just miettimään, että se on mun mielestä kumminkin vähän eri asia. Tai siis eutanasia ja voiko sanoa, että se on, että jos joku murhaa sut sen takia, että sä haluat tulla syödyksi ja sä haluat syödä sut, niin onko se sitten semmoinen, että no mä haluan kuolla ja tää auttaa mua siinä.
Niinpä. Toki tavallaan sitten jos... Itse minua harmittaa, kun mä tainnut googlettaa, että miten Suomen laki suhtautuu kannibaliaan, koska niin sillähän tämäkin olisi helpommin ratkaista tämä ongelma, jos oltaisiin silleen, että joo, että tähän kannibaliasta niin täysin laitonta. Niin sitten toi koko foorumi, se idea vähän niin häviää sitten siinä, koska sitten se olisi se laiton osuus sinne ainakin. Mutta tosiaan Saksassa ainakaan tähän rikoksen aikaan, niin oli silleen, no teknisesti me ei voida käyttää sitä niin mitenkään vahventamana tässä tuomiossa, koska se ei ole laitonta. Niin, niin. Sitten, se, mistä se sai tuomio, niin se oli tyliin tappo, joka oli tehty niinku seksuaalisista syistä tai jotenkin sillä, että siinä oli joku semmoinen niinku vahventava
niin,
tekijä.
Niin, sitten mä en pakko saada tähän, tämä on niin härö keissi ja niin graafinen, että mä en ole pakko saada tähän jotain muuta kuin tappo, mutta mitä muuta väärää, lainausmerkissä väärää, niin. Se on tehnyt.
Se oli vielä hyvä, kun sinä, mitä mä luin sitä artikkeliin, siinä oli silleen jo, että asianajajat ajautuu semmoisen ongelman pariin, että kannibalismi ei ole laitonta. Totta. Mutta sitten toki myös siinä samassa artikkelissa oli silleen, mutta myös entä sitten, jos olet lentokoneessa, mikä tekee hätälaskun ja sitten sinun on pakko syödä kanssamatkustaja, että selviät hengissä.
Niin, mä rupesin just miettimään tämmöisiä ääriolosuhteita, että entä jos on niin kuin pakko, mutta se on yleensä sitten kanssa siinä vaiheessa toivottavasti, että ne kanssamatkustajat on jo menehtynyt muista syistä.
Mm.
En mä tiedä, ehkä niin muotoutuu semmoinen kuin gängi, joka on silleen, niin nyt heikoin pistetään lihoiksi.
Niinpä. Ja siis tosiaan tämä juttu on inspiroinut tosi paljon kaikkea viihteessä kaikkia teoksia, että useampikin leffa, mikä vähän perustuu tähän, ja yksi niistä on haastettu oikeutenkin, koska toi maailmassa tunsi, että sen niin kuin koko luonne on varastettu siihen, ja siis sekin on niin kuin jotenkin silleen rikos, että jos sua käytetään hahmona jossain elokuvassa ilman sun suostumusta, niin sitä voi haastaa oikeuteen. Kyllä. Mä en lukenut, miten sen sitten lopulta kävi. Ja sitten Marilyn Mansonin se Eat Me, Drink Me, Why Drink Me, Eat Me, mikä on kai se albumin nimi, niin se on inspiroitunut tästä. Ja sitten tämä mainitaan ainakin kerran siinä Hannibal-sarjassa. Joku siinä kuulemma haukkuu, että voi harmi niitä, kun ne kysyntä sen peniksen väärin ja mikä sääli.
Olen silleen, mä oon katsonut nämä jaksot miljoona kertaa, mikä nyt joo.
Joo, niin siinä mainitaan ainakin kerran. Ja
niin oli vaan silleen, voi harmi, kun overcooked his penis.
Joo, joku semmoinen läppä. Ja Rammstein on tehnyt biisin tästä, mikä niinku ei yllätä mua ollenkaan. Tai niinku se on silleen luonnollisesti. Ja mitähän muuta niitä oli. Mutta siis tosi paljon. Tämä on nyt kerännyt siis julkisuutta. Ja onhan tämä aika ainutlaatuinen keissi.
Niinpä.
Ja sitten tosiaan, kun tämän kanssa voi sitten puhua just noista, että no onko se nyt elinkautisen arvoinen. Mä oon sitten, että joo. Varsinkin, jos on semmoinen, joka tulee uusimaan sen rikoksen. Niin.
Niin. Että joo, sitä niin kuin miettii niin, että tässä on niin paljon, että se oikeasti, että se on kannibaali ja se halusi niin kuin, tai kumminkin tappoi jonkun ja söistä ja muuta tämmöistä, mutta sitten silleen, no ne ei ole oikeastaan rikoksia, ne jotkut osuudet tästä. Niin. Niin jos pitää oikeasti miettiä niin kuin tommoisella tosi, niin kuin, että mikä on laillista ja mikä ei.
Niinpä.
Kannalta, niin kuin tietysti oikeudenkäynnissä pitää, niin sit se on oikeasti ollut varmaan aika hankala keissi.
Niinpä. Ja sitten vähän se monimutkaistaisi ihan kaikkea, jos tuli semmoinen esimerkkitapaus, että no itse asiassa kun tämä niin kovasti halusi tulla syödyksi, niin nyt me annetaan sitten sun mennä.
Niin.
Joo. Älkää katsoko niitä screenshotteja sitä, mitkä väittää olisi siitä, koska ne on silti tosi ällöjä, vaikka mä en usko, että ne on aitoja. Cannibal Cafe pääsee katsomaan, jos haluaa. Se oli... Oliko se Freddy vai millähän nimimerkki? Eikö Frankie on se nimimerkki, millä vieläkin löytyy ne viestit sieltä, ne on saksaksi, mutta niistä löytyy käännökset ilman, että tarvitsisi mennä itse sinne foorumille, jossa artikkeleissa on. Mutta joo, se oli Armin Miles. Kiitoksia kuuntelijalle toiveesta. Mulla oli hauskaa tätä tutkiessa.
Okei.
Ja eiköhän meidän jakso ole siinä.
Eiköhän ollut.
Joo. Meille voi laittaa sähköpostia huorapuutarha@gmail.com tai sitten voi laittaa viestiä Twitterissä tai Instagramissa. Mä oon @paulinakiero.
Ja mä oon @vgpkoni.
Ja sitten meillä on myös podcastin oma Instagram, mikä on ihan vaan @huorapuutarha. Kiitos, että kuuntelit.
Heippa!
Heippa!